Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma takariva fahinina ny volana aogositra itondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosonay anao vetrany ireo lohateny mbaovao. Atao ampitiavana ny zavatra rehetra hoy mopera Innocent Bizman, lehiben'ny fikambanany Salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy tamin'ny fandraisana ny voady farany nataondreo masera telo mirahavavy avy amin'ny fikambanany Fille de Marie Auxiliatrice tao amin'ny fiangonana Masimafy Terezy ny Jesosy Zazakely Omaly Maraina. Nomariana tamin'ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo ny tsingeritoana fadio miroapolo sy telonjato ny orenany fikambanany masera Saint Paul de Chartres nomariana tao amin'ny diosezy ny mananjary izany. Anatanteraka fionambe ny fiondroan-tokantrano kristianina na ny FTK ao amin'ny arsidiosezy avaratra amin'nyity volana aogositra ity. Nisy ny fiofanana nataondreo tao amin'ny diosesina Banja tamin'ny herinandro lasa teo iny. Ho an'ny fandaliana mponoana ataon'ny ray masina isaky ny audience generale tokana ihany ny evanjely hoy ny papa François tamin'ny katesizina taony momba ny taratasy ny masina Paoly ho an'ny Galata. Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirianareo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fikambanany masera Fille de Marie Auxiliatrice mpanaradian'i Don Bosco sy Dominique Marie Matsarelo. Ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra hoy Père Innocent Bizman, lehiben'ny fikambanana Salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy Nosy Maorisy tamin'ny fandraisana ny voady farany nataondreo masera telo mirahavavy avy eo amin'ny fikambanany Fille de Marie Auxiliatrice tao amin'ny fiangonana Masimafy Terezy ny Jesosy Zazakely Ivato Omaly Maraina. Nanamafy ny safi ny iaina mandrakizay ao amin'ny fikambanany masera Fille de Marie Auxiliatrice i masera Raoni Herimalala Brigitte Ray Voarsotsiry Marie Sandrine ary Tolojanahary Elodie izay ny fanojy indrindra tamin'ny fanokafana ny taona fahatelo fiomanana amin'ny fankalazana ny 50 taona ny orenany fikambanana izy ireo. Fitiavana no nanosika azy ireo hiroso amin'izany fiainana izany. No mafisy ny Père Innocent Bizman ny hevitra io voady faranio nandritra ny toriteny nataony.
Niezaka taontsika manao voady te handroso bebe kokoa amin'izany fitiavan'i Kristy isika ary roharan'ny sakramenta rehetra iray fony Kristy feno fitiavana. Ka noho izany dia ny voady farany dia fandraisana anjara bebe kokoa fandrosoana amin'izany famasinana izany. Ny tenin'Andriamanitra dia misy rakroa ao anatiny. Karima mibanzy na zanda kuroa izahani. Ni mitunda azi. Izai keri vitanawa vitao apamasinana. Tamuzaidi ya tantera katukua ni vuadi atau. Isichi ya kuwa dia manutu na animifavaka uhazireu. Mbahahazu nifasawa ndia mata mandakizai ireu handusu amvuadi.
Tamni uftona yuan kuno nakalazara nizobil vula futsi na religiuzi. Ani masera Monique Soanambina Antrinyaina izay isandreo malagasy voalohany tao amin'ity fikambanana ity. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamasinana no ankalazaina amin'ny taonjobily toy izao hoy Père Innocent Bizman fa tsy ny abetsahan'ny taona akory.
Ka ny fankarazana ny jobily dia Andriamanitra no ankarazaina satria izy mano fitiavana mitomoera amin'ny fitiavako ianareo ary mba niezaka na hatratra izany demboropolo taona izay. Ka ho an'ny tompo tsy hoe taona ny tena marina fa famasinana ary ny fiangonana misy oromasina na ndroso mbola tsy feno telopolo taona aza matika ny famasina tsy lavitra dia laora vikonya ao amin'ny Fille de Marie Auxiliatrice Dominique Savio Masimafy Terezy Jesosy Zazakely maty tanora fa tsy taona fa izany fitiavana noraisiny dia zava-dehibe. Ho antsika olombelona kanefa ilaina raha mbola mahazo tombonandro fahasoavana koa. Ka noho izany dia mahakasitraka Andriamanitra miaraka amin'ny fikambanana Simasera Monique zai makalaza nizobiri.
Nakairireo zanany izay avy nanovo ato moa ny ray aman-dreny ny stelo miravavy ireto mba hitozo atrany amin'izao safidim-pianany izao.
Miaraba azy efatra miravavy na vita somatsara na tateraka izay dingana izay fankasany ny riny ary taterahany ho anatrehan'Andriamanitra hoy Jesosy hoe aoka ny teninareo rehefa eny de eny ary efa miroso ny tanany angadinomby de tsy tokony hierika intsony fa tsy ahitany soritra zay tokony ho arahina.
Nankasitraka an'ireo nanampy azy sy nanotrona azy ary indrindraindrindra ny tantana azy ireo ka nahatongavan'izy ireo tamin'izao dingam-piainana izao izy telo miravavy izay nanonona ny voady mandrakizay.
De isaorantsika Andriamanitra satria izy no nandamina izao fotoana izao. De misaotra betsaka tamin'ny fahatongavanareo satria ianareo ny tonga eto dia io fifaliana aminay amin'izao fahasoavana lehibe izao. E, indramiko ny teniny masindapaoly hoe sy ny tany mora vaky no hitondrana ilay arena sarobidy. De tsinona izay fa le antso de mila fitandremana de mila vavaka avy aminareo. Zay no angatanay telo miravavy efatra miravavy amin'izao fotoana izao de misaotra betsaka.
Nanomboka omaly moa zany ny teny fanentanandreo masira ny FMA manerana an'izao tontolo izao no hoe ndao hanorona ny oavy ankasahina araka ny efatra nomeny sera Yvonne Rengot lehiben'izy ireo manerantany ho fiomanana ny fankalazana ny 50 taonany izao mariana amin'ny 5 Aogositra 2020. Nisy moa ny fiomanana andritra ny 3 taona fiomanana amin'ny fankalazana io taona jobiny lehibe io ho an'ny fikambanana fie de Marie Auxiliatrice mitondra ny fanazavana an'izay fiomanana ny tonjobil izay Sœur Alice avy eo amin'ny Fille de Marie Auxiliatrice.
Ny fikambananay dia niorina tamin'ny 5 Aogositra 1872 ka ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny orenany ny fikambanana. Dia ny maire général rehefa amin'ny fotoana toy izao dia manome afatra hondiainan'ireo mpiara amin'ny ombonantoka amin'ny Fille de Marie Auxiliatrice manerana an'izao tontolo izao. Ka ny afatra napetraky ny maire général dia manomana ny oavy amin'ny kafanampo isika amin'izao 3 taona iomanana amin'ny fankalazana ny 50 taona izao satria izay fankalazana ny 50 taona izay dia nisy 3 taona ny omanana. Nisy lohahevitra ny aina natao anatin'ireo 3 taona ireo. Tamin'ny taona voalohany ny fisaorana an'Andriamanitra. Tamin'ny taona faharoa dia fiainana indray ny teny tonga tamin'ny masim-bavy Marie Dominika Majarely hoe ankinoko aminao izy ireo. Ary ny afatra napetraky ny maire général tamin'ny omaly ho anay sy ho antsika rehetra miaraka aminay dia izay hoe fanomanana ny oavy fiatrehana ny oavy amin'ny kafanampo izay.
Fa momban'izay fiainana voatokana izay ihany dia nankalaza ny tsingeritaona ny orenany ihany koa ry masera Saint Paul de Chartres ka nomariana tao amin'ny diosezy ny Mananjary izany. Fahasoavana lehibe no nozarain'izy ireo ho an'ny diosezy iray manontolo hoy monsieur Alfredo de Nobrega eveka ny diosezy ny Mananjary. Fahasoavana izay miompana indrindra amin'ny fitsaboana sy ny fampianarana. Vaovao tanterin'ny namana fahalemanana Edi Radio Aina Mananjary.
Nomarina ny alahady voalohany volana aogositra teo ny zobily 50 taona nisian'ny fikambana ny masera Masinday Paoly avy any Chartres sy ny 50 taona ny asan'ity fikambana Anjelizozy vavy ity teto anivon'ny diosezy Mananjary. Nisy ny fiaramombavaka fisaorana an'Andriamanitra notarihiny eveka ato amin'ny diosezy Monseigneur José Alfredo. Asa maro samihafa no nataon'ny fikambana Anjelizozy Masinday Paoly avy any Chartres tao anatin'izay 50 taona ny asany teto Mananjary izay niompana am lafiny fisaboana, ny lafiny fampianarana, ary ny lafiny fanofanana tanora, indrindra ihany koa ny fanampiana ireo voafonja. Ka anisan'ny nokendrena ny mba hanantatra ny maha olona manontolo ny eveka ato amin'ny diosezy Mananjary, Monseigneur José Alfredo.
Ananarako anaran'ny diosezy, ny mobera, ny kristiana rehetra, eran'ny diosezy manao fisaorana amin'ny fikambanana ny masera Saint Paul de Chartres. Satria tena asa be mandita taona maro sy amin'ny Mananjary ihany fa eran'ny diosezy. Angamba nareo sy mampasiaro taloha sy misy dispensera isaky faritany isaky distrita fa ny marary rehetra tonga Mananjary. Io riany koa ary a maro vay indrindra ny marary oditra fa tena fahasoavalehibe fa indrindra amin'ny lafiny fampianarana, ny fampianarana ambany volo manomboka efa nadiany ny masera Saint Paul de Chartres. Mpisao teo indrindra masera engagnie ity fotoana ny fahasoavana omena ero anareo itoy amin'ny diosezy Mananjary, itoy atao ezaka be amin'ny lafiny asabe, atao anareo amin'ny lafiny fanabiaza, lafiny fampianara, amin'ny lafiny fahasalamana, amin'ny lafiny fampandrosoana, amin'ny lafiny fitorian'ny vaovao mafaly, indrindra amin'ny fiofana isan-karazana tena asabe.
Sangambaton'ny 50 taona niasany masera Masinday Paul avy any Sartre eto Mananjary timo ny fahavitany ny trano vaovao finenan'izy ireo izay vao notokanana sy nosofiny eveka rano tamin'ny androny alahady teo. Masera rahavavy avy any Suisse no anisany nanampy ka nahavitana izany trano vaovao izany. Hoy ny lehibe ny fikambanan' Jelizozy Masinday Paul avy any Sartre eto Madagasikara, masera Marie Jeannette Rasoamiarina, izay sady nisaotra ny rehetra tonga nanome vonaitra an'izao fankalazana ny tanzobily izao. Izay no azompitaina avy eto anivon'ny diosezin'ny Mananjary, falimanana Edi Radio Waina ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy Nampanja dia nisy ny fiofanana ho an'ny fondrona tokantrano kristianina ary nambaran'izy ireo fa zava-dehibe ny fisiny ity fiofanana ity satria dia hanatanteraka zaika be ny FTK ho an'ny arsidiosezy avaratra amin'nyity volana aogositra ity. Mitondra ny fanampim-baovao ny namana Anta Amélie Ekara Radio Fanantenana Ambanja.
Manatanteraka fiolambe atin'ny diosezy Nambanja ny FTK ato anatin'ny arsidiosezy avaratra amin'ity volana aogositra ity. Fanampim-panazavana ary entin'ny filohan'ny FTK ato anatin'ny diosezy Rakotoa Simbola Jean-Louis sy Aimé.
Ho an'ny FTK manokana zany dia isan'ny mpahiry mivadika iray ihany koa izay satria manantena fa ho tsara kokoa zany a ny ireo hiditra ao amin'ny fivondrona ny tokantrano kristianina ho tsara ho maro, tsara fiofanana ary indrindra ihany koa isan'ny anaitaitra indray ny fikambanana zany hoe tokony hitona namantsika satria ny asan'ny FTK tsy miandry fotsiny fa manentana ny olona hiditra amin'izany tokantrano kristianina izany. Manampy andreo sahirakirana ny zokonjokony, manampy ny zandriny, asan'ny FTK maventy koa izany dia isan'ny ezaka anankiray koa zany zay hoe raha sendra nisy ny olana na sendra nisy ny olana indrindra moa tena nisy mihitsy a dia afaka mifanampy mifampizara isika samy FTK na nahitahitra indray zany a ilay antso masina ny anatin'ny tsirairay avy a iny fiofanana na indrindra izao fankalazantsika ny hoe ny taonan'ny fianakaviana izao. Dia eto angamba aloha dia efa tonga zany dia ambara sahady a ho antsika ty amin'ny arsidiosezy. Raha nisy zany ny fionambehan'ny FTK Assemblée Générale tamin'ny heritona tany Antananarivo a dia nisy FDP maventy tapaka tao dia hoe atsangana ny fivondronan'ny tokantrano kristianina zany a isaky ny arsidiosezy. Voalohany nanapa-kevitra zany nanapahan'ny Bureau National hoe atsangana voalohany amin'izany arsi zany a dia ho antsika ty amin'ny arsi noro, tsika ty amin'ny arsidiosezy avaratra zany a. De isika eto amin'ny diosezy Nambanja no nanaiky zany andray ary efa ny fanekeny tapaka avy any amin'ny foibevan'ny nasionaly avy any Antananarivo zany fa horaisin'ny diosezy Nambanja ny fionambean'ny FTK aty amin'ny arsi noro. Izaby zay arsi noro zay a diocese Nambanza, diocese Port Berger, diocese Majunga, ary diocese Antsiranan. Dia ataontsika zany eto amin'ny diocese any amin'ny paroisse Notre Dame de Rosaire, Tsamanjary. Any zany no andray an'izay fionambian'ny FTK izay ho an'ny arshinoro amola volanany hoe inona ataontsika zany ananganantsika isika samy mitovitovy fomba, mitovitovy fihevitra, dia hiaraka amola vola ao. Maromaro no hevitra dinihana tafasidinika atao zany, fa io moa zany sambany, sambany ho an'ny FTK rehetra eto Madagasikara zany a, dia santatra zany a ny antsika aty amin'ny sy diosezy avaratra io a, ary dia itsika eto Ambanja zany no andray azy.
Fanta Ameli, Radio Ekara fanantenana Ambanja, mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny RDB.
Ho an'ny eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia efa mivoaka zao ny afatry ny arsheveka taona 2022 izay anentanana ny kristiana rehetra ny handray an'izany afatra izany, indrindra fa mifanojo indrindra amin'izao fankalazana ny 50 taona ny nitoriana ny vaovao mafaly teto Antananarivo izao. Fanazavana Anthony Mopera, Ralson Raphael Eugene.
Fampatsivana antsika rehetra amin'ny afatry ny arsheveka amin'izao 50 taona ny diosezy n'Antananarivo izao a, dia tsara ny mamaky sy mandalina ary miaina io afatra io a, fa misahazany ho an'ny rehetra. Dia angavintsika mba hanantona amin'izany a eny amin'ny toerana mahazatra any amin'ny fiangonana any a, fa ny APV a na ny isa tokantrano na ny olona tsirairay a dia no tsara mandala indrindra io afatry ny arsheveka amin'ny taona 2022 io. Doko ifanentany isika rehetra ataovy izay hananana an'izany akoatra no hoe fandalinana azy, dia tsara ihany koa no mitahiry ireny taratasy ny fiangonana ireny. Manentana antsika rehetra, misaotra indrindra.
Farany amin'izay vaovao avy eto an-toerana izay, dia ny vaovao avy amin'ny fiangonana Sainte Famille Mangabe distrikan'ny Fenoarivo izay hanamarika ihany koa ny fetin'ny taranaka sy ny fetim-bokatra amin'ny 8 volana aogositra izao. Mitondra ny fanentanana Andriamatora Kotoniana Gervais Emmanuel, filohan'ny filankevitra pastoraly sy Rakotondramasy Bertin Rochelle, inspecteur ny filovana Soavin'ny Merina.
Dia faly ny rahabantsika rehetra ankalaza ny 50 taona moa ny fiangonana Ekara Sainte Famille Mangabe, dia eto izany dia ny tompona andraikitry ny fiangonana misolotena ny fiangonana manontolo manasa antsika rehetra taranaka na ny atỳam-pelezana na ny eny an-toerana mba ho tonga hiaray rodorodo ankalaza ny fetin'ny taranaka isika mianakavy sy hanatanteraka ny fetim-bokatra amin'ny alahady 8 2022 avy izao a, mba ho entina miatrika izay 50 taona ny fiangonana izay. Dia omeko ny prezida mpiangonana ny filazalazana ny fandaharam-potoana mikasika an'izay.
Toy izao ara ny fandaharam-potoana: amin'ny fitora maraina fandraisana ny vokatra sy ireo adidy maro samihafa, amin'ny 8 maraina lavatom-bokatra, amin'ny 5 maraina aokaristy masina, ao aorianan'izay a dia misy dinidinika irahana amin'ny eny an-toerana sy isika zanakam-pielezana, ka samia vonona ny amin'izany.
Dia manentana antsika mianakavy ary ho tonga maso satria fohy dia fohy ny fotoana ho entintsika miatrika an'izay 50 taona izay, satria amin'ny 5 oktobra no hamaranana ny 50 taonantsika io, koa dia iengany mba samy ho tonga maso sika mianakavy a amin'io alahady 8 io. Mariana fa isy sakafo maivana ihany mba ho fitsanjovana antsika mianakavy a, amidy a amin'ny vidiny morarika, dia samy ho tahian'Andriamanitra sika mianakavy.
<t----> tonga eo amin'ny fampizarana ny fandalinam-ponina nataon'ny iray masina tamin'ny audience générale farany teo ary isika. Tokana ihany ny havanjelon'i Papa François tamin'ny katesisy nataony momba ny taratasy masinda Paoly ho an'ny Galata tamin'ny alarobia lasa teo. Afaliana no mamenin'ny fony masinda Paoly rehefa ny evanjely sy niraka fitoriana ny vaovao mafaly no resahana. Afonio amin'izany fitoriana izany ny zavatra rehetra araka ny filazany ao amin'ny Korintianina toko voalohany andiny va fito ambin'ny folo hoe tsy ny anao batema na ny rahan'ny kristia fa nitory ny evanjely. Tsapafahan'ny fitoriana ny evanjely sy ny fampafantarana ny afatr'i kristy sy ny evanjely no antom-pisiny ka loza ho azy raha tsy manao izany izy. Araka ny filaza masinda Paoly hoy ny ray masina, ny evanjely dia ambara matoateny efatra. Maty kristy noho ny fahotantsika, nalevina nitsangakovelina tamin'ny andro fahatelo ary niseho tamin'ny Sefasy. Fitoriana izay manome antsika rehetra. Evanjely fanatanterahana ny fampanantenana sy fanavotana ny olombelona rehetra ary izay mandray dia miavana amin'Andriamanitra ary raisina toy ny zanaka marina sy mpandovany fiainana mandrakizay. Manoloana io fanomezana lehibe io dia tsy azony Paoly an-tsaina mihitsy no mbola hitadiavan'ireo Galata evanjely hafa hoy ny fanazavan'ny iray masina. Ireo kristiana ireo nefa dia mbola tsy nandohany evanjely notoriny masinda Paoly ary no heveriny fa ireo mpitory tonga taoriny dia tsy tena evanjely no notoriny na nanova ny hevitry ny evanjely satria manakana ny tsy hanatrarana ny fahafahana. Mbola zazavao ny Galata ka mety ho mora ny hamily ny fisainany. Ambaran'ny Paoly fa ny evanjely izay toriny dia ny any kristy hoy izy eo amin'ny taratasy ho an'ny Galata. Ampahafantariko anareo ry rahalahy fa ny evanjely toriko taminareo dia tsy mba avy amin'ny olombelona ary tsy tamin'ny olombelona no nandraisako na ny anarako azy fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy. Noho izany tsy azo ovaina ny evanjely hoy ny ray masina, tsy azo anaovana tsikombakomba entina hanaovana ny fahamarinana. Tsy entana hanaovana adivaritra ny fonona kristy fa navotana io fionana ary famonjena ka tsy amidy mora. Ireo Galata dia mihevitra fa ny fonona marina dia ny fanajana ny lalàna ka to lasa mampisalasala azy ireo ny momba ny Paoly. Resy lahatra tanteraka nefa i Paoly ka ny hafanampo tao aminy na tonga azy hoentitra satria to tsapa ny loza mitatao amin'ireo kristianina mbola tanora fanahy. Ilaina ny fahaizana mandanjalanja satria maro ireo firotana mitory ny evanjely araka ny fombany manana fanomezam-pahasoavana mampiavaka azy ka mihoatra ny tokony ho izy ary mampiana ny hevitry ny evanjely ho lasa firotana ihany. Tsy evanjelin'i kristy izany ny Papa François namarina ny fampianarany fa evanjelin'ilay mpanorona ny firotana izay tsy mitondra vokatra akory satria tsy maro-potitra. Mazava ny teny masinda Paoly fanomezana avy amin'ny kristy ny evanjely ary izy mihitsy ho nanambara izany izy ilay nanome aina antsika. Dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka an'ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanatontosana sy ny fikaroham-baovao teo Imalala. Dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao hiara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!